Salut! Astăzi îl avem invitat pe Dan Radu. Bine ai venit, Radu!
Bine
Dan.
Găsit!
Cer scuze, contează. Deja okay. Deja am început.
Sunt obișnuit ca lumea să mă întrebe care e numele de familie, Dan sau Radu. Am spus, puteți să-mi spuneți oricum, nicio problemă.
Ai avut vreodată vreo poreclă?
Da. Bursuc.
Ok.
Dar era o poreclă din copilărie și mă enerva complet. Am tras ceva bătăi pe chestia asta. Dar era o poreclă care nu era a mea, de fapt, era porecla unui tip pe care îl chema tot Dan și care stătea în apartamentul în care m-am mutat eu. Acel Dan care era poreclă bursuc a plecat, a venit un alt Dan și a preluat pur și simplu porecla. Eu neavând nicio
moștenit-o.
Eram un, da, un puș slab, longilin, uscat chiar, termenul de, sau porecla de bursuc, ălaltul era micuț și îndesat, probabil că îi se potrivea, mie nu se potrivea, dar mă enerva complet, nu știu de ce.
Am înțeles. Dan, ce vrea să știe lumea despre tine?
Băi, ce să spun, mie nu mi-a plăcut să știe lumea prea multe despre mine. În general am fost un tip destul de rezervat cumva, chiar și când eram redactor șef la ziar. Să spun că nu am fost o persoană foarte publică, nu îmi plăcea în mod deosebit. Cocktailurile, întâlnirile publice, socializarea excesivă și așa mai departe. Abia când am ajuns directorul ziarului,
obligat, puțin de
eram
context.
Obligat de context pentru că mă ocupam și de partea de bani și dacă nu ești bine șurubat în contextul, în mediul de afaceri și nu te știe lumea bine, pe mine mă știau după nume sau după semnătură sau o parte dintre ei.
Și trebuia să fii persoana fizică care...
Să fiu persoana fizică care să schimb vorbe, care să mă fac înțeles, care să mă mai prezint un pic marfa pe care aveam de vândut, care să mai fac o ofertă, care să mai încheie un contract. Și trei ani de zile pot să spun că nu a existat întâlnire la care să participăm mai mult de 10 oameni la care să nu fost și eu.
Okay.
Cred că erau 4-5 pe săptămână.
Și oricum te-a forțat să...
Da, și mi-a prins bine. Fără să făcut lucrul ăla, nu scoteam la capăt gazeta. Era, deci făcea parte din fișa postului.
Unde lucrai atunci?
Ziarul de Iași. Eram directorul ziarului de Iași.
Nice. Bun, ne întoarcem la jurnalist, deoarece din ce am citit eu despre tine, ai fost inginer. Și încă ești inginer, că ai titulatura de inginer.
Da.
Dar oarecum ai făcut așa o turnură care...
Cred
nu...
că sunt printre puține oameni din presă care chiar au terminat o facultate și îți spun asta pentru că când eram la Opinia Studențească, unde am și început presa în 86, asta e o poveste separată și o întâmplare absolut uimitoare, cum o să vezi, chiar și în redacția de la Opinia Studențească s-a întâmplat ca după, la un an după ce am venit să fiu pus redactor șef, pentru că eram singurul care nu era repetent din toată redacția sau nu aveam examene pe toamnă sau chestii de asta. S-a întâmplat. Și a trebuit să mă pun redactor șef, lucru care mie nu mi-a plăcut deloc pentru că o simțeam ca o impostură, pentru că în redacție, noi nu eram o redacție foarte mare, am spune vreo 12 inci mai, care călcam pe acolo tot timpul, dar eu abia venisem de un an. Și când am fost forțat să fac lucrul ăsta, chiar am fost într-o ușoară depresie câteva zile. Pentru că nu mi s-a părut ok, dar în fine, am luat-o ca pe o misiune și am făcut-o. În redacția de la Monitorul, 90 și după aia, și toată în perioada de presă, am cunoscut și erau foarte mulți jurnaliști care au început să devină, să intre în meseria de jurnalist, să vină la ziare, să lucreze la ziar sau la radio, în timpul studenției. Cred că 3/4 dintre ei nu au mai terminat facultățile.
Pentru că deveniseră buni în ceea ce făceau.
Deveniseră
și nu
foarte buni în ceea ce făcuseră și nu le mai păsa de... Câștigau bani ok, se calificaseră, să spunem așa, într-o nouă meserie, care era căutată la vremea 93, 94, 98. Avea piață destul de mare, deci puteai să te muți ușor la București sau în alt oraș sau la alt ziar sau să te duci într-o televiziune. Și atunci nu și-am mai bătut capul deloc cu... Prin urmare, pot să spun că mare parte din casta jurnalistică din România este cu studii medii.
Am înțeles, am înțeles. Bun.
Eu, fiind inginer, sunt deja un tip răsărit în domeniu.
Foarte bine. Bun, și cum ai făcut shift-ul? Cum ai plecat din barca inginerilor care e cu 1-2-1-0-1-0.
Dar nu, nu, eu nu eram cu 1-2-1-0, eram cu Schublerul, pentru că eram inginer mecanic.
Oho.
Deci eu am început facultatea în 83 și eram la TCM, adică, ok, atunci nu aveai foarte multe opțiuni. Ori te făceai profesor și te duceai la universitate,
okay,
ori te făceai doctor și te duceai la medicină, da? Nu erau așa de multe. Ori te făceai inginer și te duceai la politehnic. Bun, atunci eu nu vreau să mă fac nici profesor, nici doctor, m-am dus la politehnică și nu-mi plăcea deloc școala. Nu-mi plăcea deloc facultatea asta. Mă gândeam ce o să fac după aia. În anul 2 mă apucasem eu să mă duc. Era un fel de cerc de robotică ținut de un profesor mai răsărit de acolo. Și am zis, ok, poate mă duc pe direcția asta, robotica, nu știu ce, anii 85 era. Nu aveam foarte multe planuri. Da, okay. Nu știam exact ce o să fac. Și trecerea la jurnalism a fost o întâmplare surprinzătoare și pentru mine, în primul rând. Obișnuiam să ies cu un prieten, cu Sorin Avram, fratele lui Liviu Avram de la Adevărul, și Sorin a fost în presă foarte mulți ani. Și obișnuiam să ieșim în fiecare duminică și ne plimbam prin oraș și mergeam pe la spectacole, ne uitam după afișe și intram peste tot. Eram noi foarte curioși. Și într-o zi, într-o seară de noiembrie, când ne treceam în anul 3, când ne-am întors, am văzut un afiș la T17 jos, la Căminul T17. Erau 40 de afișe acolo, cred că. Și ăsta era un afiș mai micuț, pus cumva...
Într-un colț?
Nu neapărat într-un colț, era mai lateral, așa, nu știu cum. Dar nu atrăgea atenția cu nimic, nu era colorat sau ceva. Și, dar scria școală de presă. Și noi ne-am uitat și am zis, mamă, școală de presă, fii atent ce chestie interesantă, școală de presă. Hai să mergem și noi, ne-am zis noi. Noi făcând frecvent tot felul de incursiuni de astea în muzee sau în locuri de astea unde puteai să înveți ceva. Și am zis, ok, acum o să mergem și o să învățăm cum să faci un ziar. Vine un nene, ne spune, fii atent, face așa, se face așa, mulțumesc, ca la Teleenciclopedia, la revedere, plecați acasă. Și ne-am dus. Era acolo o dată și un loc la Casa Studenților, camera 19, ne-am dus amândoi și când am intrat acolo erau vreo 30 de inși.
Uh-huh.
Și am zis, ce Dumnezeu se întâmplă aici? Nu înțelegeam. A apărut un tip și a zis, ok, bine ați venit la școală de presă, ia să vă spun eu ce e presa. Ne-a spus el așa prin mare ce e presa și a zis, ok, uite cum facem. Ne-a trecut pe o foaie pe toți și a zis, ia scrieți voi așa un text până săptămâna viitoare cu tema Weekend Studențesc. Asta e tema, scrieți câte un text. Băi, eu m-am uitat la Sorin, Sorin l-am zis, ce dracu e chestia asta? Noi venisem la altceva. Dar am zis, ok, hai să scriem. Ne-am dus, am scris, am dat textul. După o selecție de... Selecția a durat mai multă vreme, nu știu, vreo câteva luni, două, trei luni, a rămas numai noi doi.
Tu și cu Sorin.
Da, au mai fost vreo doi care au mai cochetat un pic cu revista, dar nu foarte multă vreme. Noi a rămas în cercul intim, să spunem așa, revistei mai departe. Cel care ne prezentase atunci se numea Florin Zanfirescu, după aia am fost coleg de cameră cu el vreo 5 ani, de la el am învățat foarte multe lucruri legate de presă și altele. Și cam asta a fost. Ce e ciudat este că textele noastre au fost foarte bune. Sorin la un moment dat a renunțat și după aia a revenit după un an pentru că el mai făcea și karate și nu a putut să le facă pe amândouă odată și să ducea la Shotokan. Făcea, dacă nu mă înșel, făcea cu Mihai Bărnescu, cel care este director de la Palace acum, care este mâna dreaptă a lui Iulian Dascălu. El a lipsit un an, eu am stat un an acolo. A fost
la opinia studențească? Sau?
Da, la opinia studențească, în 86 spun că am intrat. În 87 spre 88, trecuse un an și un pic, atunci ți-am spus că m-au forțat să revin redactor șef, eu purtam părul lung, trebuia să țin un fel de discurs în fața unei săli la o fel de conferință de asta a Uniunii Tineretului Comunist. Mi-am lipit părul pe spate cu scoci ca să nu iasă deasupra. Am împrumutat un sacou de la cineva pentru că nu aveam sacou când vândusem costumul de examene și nu aveam sacou, mi-a adus cineva un sacou. Cineva mi-a lipit cu scotch părul pe spate. A trebuit să țin acolo o cuvântare de pe hârtie în fața sălii de la Casa Studenților, care era plină cu studenți activiști. De-aia termenul de activist nu prea sună mie foarte plăcut. Și Sorin s-a întors după un an de zile și tot mergând la el în cameră, tot povesteam despre ce se întâmplă la redacție. Fii atent, ce a zis ăla, ce a făcut ăla. Cei de la Opinia Studențească la vremea aia erau niște vedete, totuși. În comunitatea studențească din Iași, pentru că era revista întregului centru universitar față de Viața Politehnică, care era numai revista Politehnicii, sau Dialogul, care era numai revista Universității.
Okay.
Viața studențească era, Opinia Studențească era peste
tot
centru. Și Viața Studențească de la București era pe toată țara. Adică și noi frecvent scriam și în Viața Studențească.
Păi preluau materiale, cred că.
Preluau sau ne cereau anumite... Așa. Opinia Studențească era o revistă foarte curată. N-avea bullshit-uri deloc. Noi eram pe partea, era împărțită în două. Partea de actualități, cum ar veni, adică reportaj, interviuri și așa mai departe. Și partea de cultură. Era o revistă foarte curată. Adică, exact cum am spus de atâtea ori, noi nu ne luptam cu regimul. Știi? Dar încercam să facem
treabă.
Lucruri de care să nu ne fie rușine și nu ne-a fost rușine niciodată ce a făcut acolo. Revista evita să apară, de exemplu, luna februarie. Noi apăream de 8 ori pe an.
Ok.
Nu mai știu ce tiraj erau, cred că 6.000 de exemplare sau 7.000 se puneau în cămile studențești și dispăreau imediat. Era foarte citită. Pentru că era o chestie, cum să spun eu, aveai ce să citești din ea. Era bine scrisă, se făcea scriitură de calitate, era mult umor, era vioaie, era tinerească, era curajoasă în multe situații. În partea de cultură, cel puțin partea de cultură...
În primul rând se punea accent pe vremea aia la cultură, asupra
partea
culturii.
Partea de cultură avea corespondenți, cei care corespondau și care scriau în partea de cultură erau nume... Era Steinhardt, mai aveam texte din Cioran, l-aveam pe Șora, care era pus la Index atunci, era interzis la publicare și era publicat sub un pseudonim pe care îl știa numai cel care se ocupa de partea de... Nu știa nimeni altcineva din redacție.
Ok.
Adică erau, în partea de cultură era o oarecare frondă sau o frondă mai serioasă acolo și revista era frecvent, era citată la Europa Liberă, la Vocea Americii, apropo de textele care apăreau în ea. Bun, așa era, deci nu era o... Era după părerea mea cea mai bună revistă din țară la momentul ăla, fără doar și poate. Și spuneam că erau 8 numere pe an și numărul din februarie săream tot timpul. Spuneam că, domnule, că e sesiune, că e aia, că e aia altă.
Dar ce se întâmpla în februarie?
Nu se întâmpla nimic, se întâmpla în ianuarie. Pe 24 și pe 26 erau zile de naștere lui Ceaușescu, acele ceaușeștilor. Și atunci numărul din februarie, care era primul număr care apărea, și atunci evitam chestia asta și apăream undeva prin martie folosind scuza și pretextul că
era sesiune
și prin urmare este revista care nu l-a avut niciodată pe Ceaușescu ca în poză. Never.
Ok.
Era o singură chestie, era politică în revistă, era o mică rubricuță în partea stângă a paginii 1, că era un fel de tabletă politică pe care noi o scriam pe rând. Nici nu mai înțeles dacă o semnam, mi se pare că nu o semnam. Și compilam, luam din scânteia niște prostii pe acolo și le puneam, nu știam, nu le citește nimeni.
Dădea tot de pagina?
Nici măcar cei care cenzurau nu le citeau, nu citeau chestia și atât. Deci asta era toată treaba. Erau, okay. Și erau două nivele de cenzură. Când eram de actor șef, mergeam la o cenzură prima dată la Petru Ioan, care era profesor la filozofie la universitate și el era cenzorul la prima mână. Un cenzor, după părerea mea, drastic. El crede că ne-a făcut mult bine lăsându-ne să treacă foarte multe texte, ceea ce este o minciună. El ne-a cenzurat cât a putut și cum a putut. Mai ales în
partea... Asta era și rolul lui, dacă o să e foarte pragmatic, dar în același timp putea să închidă ochii sau...
Da, putea să treacă peste multe altele. Și după era o cenzură la... Casa Pătrat acolo, era Comitetul Județean de Partid, partea de propagandă, unde era un tip care, un tip se numea Cora, el fusese tâmplar Și atunci, când primea revista asta, mai ales când ajungea la partea de cultură, dădea paginile, erau niște așa numite șpalturi, deci erau niște pagini trase pe niște foi mare, de niște col de ziar mare, nu era încă tipărită, da? Erau niște așa numite șpalturi pe care puteai să scrii cu pixul, să corectezi, să faci, să tai, să dregi. Și când ajungea la partea asta, se făcea că dă un telefon sau și că nu e atent să dea paginile ca și cum, știi, am trecut prin ele, dacă mi-a scăpat ceva, a fost firește, dintr-o neatenție pentru că vorbeam la telefon. Și atunci, pentru că nu se pricepea de altfel, și atunci omul, și la după ce a venit Revoluția, omul s-a dus și s-a făcut tâmplar la Nicolina înapoi. Cred okay. că a fost singurul caz de mahăr comunist care a tratat Revoluția ca pe o revoluție și a zis ok,
este momentul să...
veacul nostru s-a încheiat, mă întorc la meseria de bază. Cred că e singurul din țară. Nu știu să mai făcut vreun asemenea gest.
Ok. Fain povestea cu opinia studențească. Și povestindu-mi vin în cap foarte multe întrebări, începând de la faptul că tu ca jurnalist de multe ori trebuie să faci materiale care nu sunt neapărat ceea ce ți-ai dorit tu sau pe filmul tău sau pe modul în care ești tu ca artist sau ca jurnalist.
Nu e adevărat, n-am făcut niciodată asta. Eu n-am făcut niciodată
asta. Dar nu e vorba de n-ai făcut, cum reușești să nu faci asta, pentru că la un moment dat se cere.
Se cere unde? La opinia zdățească nu am făcut chestii de astea. Noi ne alegeam subiecte, noi le făceam, noi le dregeam. Noi ne alegeam
temi. Dar nu neapărat la opinia studențească, în toată cariera ta ca jurnalist, pentru că în momentul în care, spre exemplu,
toată cariera mea ca jurnalist mai departe, eu am fost fondatorul ziarului, un din fondatorii ziarului Monitor, am fost 15 la început, am rămas vreo 6 după aia și redactor șef al ziarului. Și după aia al rețelei de ziare Monitor, 18 ziare.
Și n-ai avut niciodată ofertă, spre exemplu, să promovezi un produs în care tu nu crezi sau să faci promovare la o...
Or, nu știu, fost, dar nu ne-am acceptat noi. Nu. Presa de la, cel puțin ce am făcut noi la Monitorul, și a fost o școală de presă națională pentru că aveam 18 ziare plecând de la ziarul de la Monitorul de Iași. După aia am început să ne extindem Monitorul de Roman, Monitorul de Botoșani, Monitorul de Suceava, Monitorul de Bacău, Vrancea. La Neamț era o problemă serioasă pentru că Romanul nu se înțelegea cu Beatra Neamț și atunci a fost și Monitorul de Roman și Monitorul de Neamț. A fost două... O situație similară era cumva și la Vaslui, între Vaslui și Bârlad. Monitorul de Galați, Monitorul de Brăila, deci erau 10 în Moldova, pentru că erau 8 județe plus Romanul plus Brăila. Și am mai scos încă 8 în Ardeal. A fost Cluj, Brașov, Alba, Sibiu, Dej, dacă mă amintesc eu bine.
Ok.
În fine, și am scos și un ziar în limba maghiară, care se numea Figele, care înseamnă cel care observă, pentru că ei nu au termenul de monitor. Dacă puneam monitor cu accent sau ceva, nu înțelegea niciun ungur despre ce vorbim.
Ok.
Și atunci termenul cel mai apropiat a fost Figelă și toată redacția era, de la șofer la director, erau unguri. Erau maghiari din Covasna, era ziarul lor de pe piață, Haromsec, trei scaune, a fost repede detronat de al nostru, deci a crescut mult în tiraj. Ăla era fostul ziar de partid, cum ar veni, sau oricum. A apărut să-l după 90 din fostul ziar de partid în limba maghiară și am reușit să le luăm piața. Aia a fost o chestie foarte interesantă. Te-ai putea gândi, domnule, stai așa, au venit o companie din Moldova să facă ziar unguresc în Covasna, ce o să zică ungurii, vai de mine, ca de unde până unde.
Și așa l-ați numit direct în
Să vină moldoveni, să ne facă, să ne dragă. Nu a fost absolut nicio problemă. În momentul când am mers acolo și am făcut recrutarea pentru oameni, am ales oameni tineri, da? Oameni ok, am găsit un director foarte bun și oamenii s-au pus pe treabă și au făcut o super treabă, dintr-un an de zile au bătut competiția, făcând ziar de foarte bună calitate. Să-mi erau ungurii că să pot scrie asemenea anchete într-un ziar de-al lor, pentru că ei trăiau sub un, ca și acum, cu DMR-ul și cu... trăiau sub un fel de baronat local, pe care îl protejau dintr-un reflex de autoapărare, să spunem, care le era și indus, cumva. Când am apărut noi, n-am avut absolut nicio problemă cu ei. Ți-am spus, de la șofer la director, erau unguri și a făcut o treabă nemaipomenită. Super profesionistă.
Nice.
Și să știa în, că ziarul este al nostru, că e a unei companii din Iași.
Okay.
Să nu crezi că era, că să scria foarte clar ce pe el, ce, ce și cum e.
Da, dar oricum, care crezi că a fost cheia succesului pentru
calitatea, Petrescu? Calitatea, evident. Calitatea. Și faptul că s-au scris lucruri despre care nu se mai scrisese. Lumea le știa cumva, dar nimeni nu le-a dat niciodată la iveală. Era o anchetă de foarte bună calitate. Asta era treaba. Și scritură. Și erau sprințari. Erau...
Ce înseamnă o scritură de calitate? Care sunt metricele pe care, la care te uiți tu?
La un text jurnalistic?
Da.
În primul rând să fie bine documentat textul. Deci el trebuie să respecte toate regulile documentării și să respecte cei 5W clasici. Informația să fie bine verificată. Aici vin și spun o chestie. Știi chestia aia cu informația verificată din trei surse, nu? Da?
Da, după ce devine adevăr.
Nu. Care crezi tu că sunt alea trei surse? Pentru că vreau să spun că dacă îți aliniez aici 100 de jurnaliști, nu știu dacă știu 95 care sunt alea trei surse de, prin care verifici sau din care documentezi despre.
Stau și mă gândesc că, în primul rând, persoana care a fost implicată.
Ok, văd că tu ești pe drumul cel bun. Lumea crede, sau mulți jurnaliști cred că a informat dintre resurse înseamnă a vorbi cu entități diferite, că sunt instituții sau oameni despre acel lucru, știi? Adică tu ai auzit de ceva și te întrebi pe tine, îl întrebi pe Ionuț și îl întrebi pe Vasilică. Și dacă voi trei mi-ați confirmat, înseamnă că acel lucru e adevărat. E o prostie. Deci cele trei surse sunt următoarele. Îți dau ca exemplu un accident auto. Deci prima sursă, da?
Cei care sunt implicați.
Prima sursă sunt martorii, da? Martorii, cei care sunt implicați și martorii, deci cei care au văzut evenimentul sau participat la el. A doua sursă importantă sunt documentele. Deci fiecare eveniment de pe lumea asta este însoțit un document. Că te naști, ai un document. Că mori, ai alt document. Te căsătorești, ai un alt document. Da, ai intrat în câmpul muncii, ai un alt document, ieși din câmpul muncii, să mai dă un document, tot timpul există un document.
Ok.
Deci a doua sursă de informație este documentul. La un accident, procesul verbal al polițistului, da?
Corect.
Și a treia sursă de informație este observația directă a reporterului. Eu sunt acolo și văd.
Și da? Dacă nu ești acolo și vezi și totuși vrei să scrii despre asta?
Cum?
Dacă nu ești acolo și totuși vrei să scrii despre asta?
Teoretic te bazezi pe martori... Da, pe cât mai mulți martori, pentru ca să ai acuratețe a lucrurilor.
Informații.
Pe document. Teoretic ar trebui să fii toate trei, adică să te duci și tu personaj să vezi. Pentru că tu poate vezi alte lucruri decât au văzut martorii. Poate observi niște detalii care adăugate într-un text dau o anumită emoție. Da? Bun. Deci un text bun înseamnă să fie în primul rând documentat foarte bine.
Corect.
Să aibă o deschidere bună, să fie catchy.
Să cum definești catchy?
Să te țină. Să deschizi un text ca lumea. Dacă deschid un text de tipul următor, ieri la orele 15 într-o seară de toamnă târzie.
Nu, te ia somnul.
Te ia somnul, da? Dacă spui... Nu știu, un obiect necunoscut l-a lovit ieri în cap, fix în cap pe domnul Cutare și după aia spui la ce oră era și în ce zi și așa mai departe. Tipul de acțiune sau acțiunea pe care tu o plasezi la început e destul de atractivă ca tu să citești mai departe. Sunt mai multe tehnici de a începe un text, știi?
Ok.
Trebuie să ai foarte mare grijă. Deci începutul este foarte important, întotdeauna și finalul este foarte important și apoi pe măsură ce scrii să se vadă că stăpânești termeni, să vadă că stăpânești gramatica, să vadă că frazarea ta este, nu este stângace, nu este sumară, nu este de gâgă, nu este de analfabet, că ai o anumită cursivitate a scrierii, că știi să induci o emoție, că știi să aranjezi
textul în primul rând în pagină, cred.
Textul și da, și cursivitatea evenimentului într-un anume fel. După ce citești, spui, ăsta e un text bun. Fără să-ți dai tu seama de prea multe chestii, da, spui, bă, ăsta e un text bun, m-a ținut, m-a informat, sunt mulțumit de el. Ștampila de calitate o dă cititorul, evident.
Corect. Astăzi se lansează cât le-a număr de la PIN Magazin?
Al 12.
Al 12-lea număr de la PIN Magazin. Cum a început povestea cu PIN Magazin?
În 2015 după ce am stat o vreme în București, am fost și la TVR împreună cu Alexandru Lăzescu când el era președinte, am fost consilierul lui și după aia mână dreaptă la ce s-a întâmplat acolo 2 ani și jumătate. Dar în 2015 m-am întors în Iași cumva. Nu eram foarte decis să mă întorc, dar aveam aici apartament, aveam și la București și pendulam cumva. La un moment dat am mers într-o deplasare de afaceri, să spun, o deplasare organizată de Marius Alexa pe afaceri.ro la Cernăuți.
Știu care e el misiunile de
Da. Atunci era la Cernăuți și m-a întrebat, nu vrei să mergi la Cernăuți? Zic, hai, ok, merg, n-am fost niciodată, în oraș istoric, vreau să-l văd. Am și scris atunci, când m-am întors, a scris o două pagini în ziarul de Iași despre Cernăuți. Un text foarte bun. În autocar, lângă mine, vis-a-vis de mine, stătea Dan Zaharia, eu nu-l cunoșteam. Fiind plecat mulți ani, aproape 10 ani, cumva, nu știam pe Dan. Mai știam câțiva din autocar, dar puțin. L-am auzit că tot vorbea ceva despre
IT,
tehnologie. Vorbea cu persoana de lângă el. Ok, bun. Între timp, pentru că nu eram un grup foarte numeros, nu știu, eram 20 ceva de inși și am mai stat la multe mese acolo, ca orice ospitalitate românească din vecinătate. A fost cu mâncare, cu băut, cu discuții, cu plimbat, a fost foarte, foarte interesant. Și atunci m-am cunoscut cu Dan și am început să-mi povestească tot fel de chestii legate de automotive, spunea. De industria de automotive din Iași. Și eu spuneam, în Iași? Și spunea, da, în Iași, uite, sunt așa. După aia spunea de industria de aeronautică din Iași. Și spuneam, în Iași? Da, în Iași, uite, firma aia. După aia spunea despre nu știu ce dezvoltări de tehnologie în Iași. Și spuneam, în Iași? Nu știam nimic de chestia asta. De ce nu știam nimic? Pentru că nu scrisese nimeni nicăieri. Și atunci am spus, băi, dacă este un domeniu așa de vast, cu mulți oameni, cu o comunitate vibrantă, cu tineret care este implicat în chestia asta, cu firme noi, cu start-up-uri, nu se poate să rămână așa anonimat.
Corect.
Da, este un segment al comunității ieșene despre care nimeni nu scrie nimic. Cum nu știam eu, care teoretic sunt un om informat, nu știam nimic despre ea, nu știe nimeni din oraș despre ea. Ori ăsta este un lucru care nu trebuie să rămână așa. Și atunci i-am spus, hai să facem o revistă de chestia. Și am mai spus, mi-am mai făcut și a doua propunere, am spus, ok, dacă există această comunitate care este în creștere, hai să facem și de premii anuale. Ca această comunitate să capete coerență cât de cât.
Și o chestie rotundă.
Un tip de consistență, să se cunoască între ei măcar când se adună la premiile astea, să audă de ei măcar când se dau niște premii. Da? Ca să nu fie în comunități tehnologice specifice, separate, care nu interacționează între ele. Bun. Și el a zis, ok, în 4-5 luni aveam și revista și noi am discutat în octombrie, septembrie, octombrie și în mai. În mai, lansarea primului număr a fost la prima ediție a PIN Awards, care a avut loc la Hotel Internațional și care a fost cu Divertis pe scenă. Și nu este o revistă, de ce n-a vrut niciodată să fie o revistă de tehnologie în sine? Pentru că noutățile tehnologice nu le citește nimeni dintr-o revistă locală.
Nu, dar lumea citește poveștile din...
Exact, lumea citește povești, citește despre alții, despre ce au mai făcut alții, ce mai poți citi, despre fenomene care apar în interiorul comunității sau industriei în România, da? Sau fenomene mondiale din acest domeniu care au repercusiuni sau au efecte, da? Reverberații în regiunea ta, în local, cum se dezvoltă industria în jur și avem atunci tot felul de, și în numărul ăsta avem o analiză foarte bună al lui George Țărcănașu despre criza prin care trece Iașul, de faptul că de 2 ani de zi nu s-a mai construit aproape nimic, noi stagnăm la 250.000 de metri pătrați când Timișoara cu ceea ce va face Iulius acolo va ajunge la peste 400.000, aproape 500.000, dublu. Clujul și el e undeva la 360-400.000. Și faptul că nu ai rezolvat două probleme și anume nu ai mărit pool-ul de talente, nu ai creat tot 4.000 de absolvenți în fiecare an.
Corect.
Nu s-a întâmplat nimic în ultimii 3-4 ani. Cererea este la fel de mare, oferta a rămas la fel de mică. Cererea de spații a fost uriașă, dar oferta a fost zero. Și atunci intri într-o fibrilație, să spunem, domeniul, intri într-o într-o mișcare de asta de balans, ca atunci când ești gata să te răstorni cu mașina. Da? Încep să vibreze totul și până să se oprească motorul, nu mai mult. Deci la Silk sunt 100.000 de metri pătrați, vor fi livrați cam câte 25.000 de metri pe an. La Daskalu sunt 100.000 și el ar vrea în 3 ani să îi livreze pe toți odată. Ce mai face Bogdan Pițigoi acolo cu Ideo, ce se mai întâmplă, te duci undeva la 400-500.000 în 4-5 ani și undeva la 40.000 de angajați în industria IT și outsourcing, ceea ce înseamnă o chestie rezonabilă, cam cum e Lvovul acum sau cum e, nu știu, Gdansku sau...
Gdansku am înțeles că dezvoltă foarte tare.
Da.
Și universitățile acolo ajută foarte mult.
De fapt, ei sunt, sau aceste orașe din rândul 2 din Europa de Est sunt competitorii noștri direct și nu Clujul.
Corect.
Da, pentru că ăla când se uită unde vine în zonă, se uită, bă, mă duc la Lvov sau mă duc la Iași? Sau mă duc la Chișinău?
Și Chișinău e o opțiune bună.
Și Chișinău a început să fie o opțiune bună.
Am văzut că
Dani
era plecat la o...
Da, ei au o poveste acolo de la vremea lui Pavel Filip, când era prim-ministru. El, background-ul lui era de ITist și el atunci a declanșat un New Deal, să spunem, pe Moldova. Nu știu dacă s-a mai păstrat după plecarea lui, care spunea să dezvolte pe două linii IT și vinuri. Pe vinuri, vreau să spun că stau aproape mai bine ca România.
Ne-am înțeles că
deci au export de vinuri cât are România. Export. Pe IT au acel parc virtual, au posibilitatea să plătești, e un tip de taxare specială, plătește la venituri, plătești 7% din venituri și nu mai ai treabă cu nimic. Restul poți să dai tu bani în mână celorlalți dacă vrei, ca salarii sau... Ai plătit 7% de revenue și gata. Nimeni nu te mai întreabă nimic. Poți să-ți iei restul banilor acasă și să-l dai tu cash la fiecare. Și asta e foarte atractivă. Deja pe platforma aia, cred că sunt înscrise acum, cred că sunt 300-350 de firme. Multe din afară. Le convine regimul ăsta fiscal. Și atunci vin. Înscrierea în acel parc tehnologic virtual, da, le permite să intre în acest regim fiscal de care am vorbit și nu știu exact pentru câți ani, nu cred că este un termen deja pus, plătesc acest 7% din venituri, din veniturile brute.
Ok. Interesant, nu știam lucrurile astea. Povesteai, luând-mă de fiecare element din descrierea ta, jurnalist, antreprenor și activist. Sunt foarte curios ce înseamnă să fii activist. Pentru că e un termen care nu se mai folosește în ziua de astăzi. Foarte mult.
Da, nu știu. Așa m-a definit...
Așa te-a definit Dragoș în interviul pe care l-a făcut...
Așa m-a definit Dragoș, da, și...
Și eram curios...
Bun, activist civic, poftim. Membru al unei asociații civice care militează pentru ceva anume.
Ok. Și aici cred că vorbim despre Moldova Vrea Autostradă.
Nu. Aici atunci... vorbim despre Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei.
Ceva mai amplu.
Mai amplu. Este o asociație pe care noi am pornit-o în ianuarie, 14 ianuarie anul ăsta. Are...
Care-i povestea ei? Hai să o luăm de la poveste.
Are membri fondatori, imediat îți spun, are membri fondatori din toate județele. Am fost 23 de membri fondatori din atunci când ne-am lansat. Domnul profesor Alexandru Călinescu este președintele de onoare al asociației. Asociația s-a înființat în urma unei discuții pe care am avut-o eu cu Dorin Dobrincu. Dorin Dobrincu este fostul director al Arhivelor Naționale și al Arhivelor Iași și am avut o discuție, adică ne-am întâlnit cumva pe aceleași idei care porneau dintr-o frustrare a noastră personală, dar care frustrarea nu este numai la nivel individual, ci este, după părerea mea,
colectiv.
O frustrare colectivă, este frustrarea în masă. la nivel regional, apropo de modul în care suntem reprezentați, asta în primul rând, parlamentarii din Moldova nu au reprezentat aproape niciodată regiunea, au fost numai niște soldății într-un mecanism sistem centralist care le-a spus pur și simplu ce au de făcut și atât tot și i-a tratat cu mult dispreț. Prin urmare, regiunea nu fiind reprezentată în niciun fel, simțeam această frustrare a nereprezentării, care nereprezentare avea consecințe multiple. Odată, un tip de abandon de care, spunem între ghilimele, beneficia Moldova. După aia, o formă de frustrare venea și din un tip de inechitate bugetară de care iarăși noi aveam parte. Tot timpul auzeai că să fac tot fel de lucruri în alte părți, stadioane, săl de sport cu bani de la buget, nici unul nu s-a făcut în Moldova, nici măcar o sală de sport. Singura sală de sport nouă care s-a făcut a fost făcută la Piatra Neamț de penalti și a făcut-o, nu mai știu exact cu ce fonduri, nu știu dacă de la guvern, dar acum 10 ani, de atunci nimic. Bun, prin urmare, reprezentanții noștri fiind slabi, mai fără conjur caracter, așa, nu știu cât caracter aveau, dar cu siguranță nu aveau învergură, nu aveau niciun tip de suprafață care să le permită să se impună cumva în structurile partinice din care făceau parte, atunci noi am zis, ok, trebuie să apară un alt tip de reprezentare. Inițial ne-am gândit la un partid regional. Și da, să-l facem serios, da, să fie o altă formă de reprezentare a Moldovei, să fie oameni deștepți, oameni deschiși la minte, oameni cu caracter, care să aibă nu știu, cariere profesionale solide în spate, să aibă fiecare expertiza lui, să fie domenii tot mai variate, să fim o altă formă de a arăta cum arată, cum se prezintă Moldova. Și Dorin a spus, mai bine începem cu o asociație.
Corect.
Mai bine începem cu asociații, care asociație să fie un creuzet, un bazin din care după aia un eventual partid regional să-și extragă membrii fondatori. Iar acest creuzet, acest bazin, acest pool să fie la rândul lui creat ca un fel de think tank, ca un fel de asociație de analiză și prognoze, da?
A zonei Moldova.
A zonei Moldova, care să prezinte cum sunt stările de fapt legate de economie, infrastructură, educație, imigrație, emigrație, nu știu, toate chestiunile legate de mediul rural, cum arată și așa mai departe. Deci, în primul rând, să faci un fel de snapshot-uri, să faci niște fotografii ale...
În primul rând, documentezi, dacă îi să iei din discuția trecută.
Da, să faci niște fotografii ale situației de fapt din diverse domenii și după aia tot această asociație să facă și niște propuneri realiste și solide pentru rezolvarea acestor probleme. Pentru că sunt mai multe probleme specifice în Moldova. Odată infrastructura, doi este migrația care a atins 20% din populația regiunii, este 10% este media națională, noi suntem la 20%, depopularea este un factor extrem de periculos care poate duce la foarte multe consecințe socioeconomice, unele nebănuite la momentul ăsta. Și atunci, faptul că noi încercam să ne reprezentăm regional, plecând de la frustrarea nereprezentării inițială, ne ducea și către rezolvarea unor probleme specifice pe care alte regiuni le aveau. De exemplu, izolarea. E o problemă a Moldovei, pentru că Botoșaniu, după părerea mea, este cel mai izolat oraș din România. Nu este legat coerent de nici măcar de Moldova.
Ca să pleci din Botoșani
cum
la mare,
trebuie, dar rămite de restul țării. La fel și Galațiu. Deci ai două județe, Galațiu și Botoșaniu, care au un tip de izolare pe care nu le... O izolare pe care nu mai are niciun județ din țară.
Serios?
Nici satul mare, nici județele de colț, să spun, nici...
Drobeta, Turnul Severin, nici astea din sud?
E Mehedințu? Nu. Păi Drobeta e legat, e la doi pași de... autostrada de la Belgrad. Ce vrei? Din doi pași ai 100 și ceva de kilometri până la Belgrad și te-ai legat de toată Europa.
Ok.
Da.
Ok, acum înțeleg la ce te referi, la nivel de izolare.
Da, adică
de infrastructura cu care poți...
Dacă nu poți să ieși de acolo nici cu marfă, nici cu oameni. Sau dacă tu faci ceva la Botoșan, ca să ieși cu marfa de acolo, productivitatea ta este lovită crunt de costurile de transport.
Corect.
Da, și atunci nu vine nimeni să facă acolo pentru că îl va costa foarte mult marfa, îi se va radăga la cost foarte mult pe drum, din problema drumului, din problema transportului. Și am pornit această asociație, am început să facem lucruri cu ea. De exemplu, acum am depus pentru un proiect privind monitorizarea infrastructurii Moldova, un proiect pentru care am căutat finanțare și am găsit, mi s-a aprobat proiectul, așteptăm acum să încheiem contractul de finanțare. Vom lucra cu comunitățile din Moldova, vom găsi oameni în comunitățile din Moldova care ne vor ajuta să supraveghem modul în care se duc la îndeplinire contracte semnate deja pentru infrastructură. Da? Te duci frumos și vezi drumul ăla care a început asta primăvară, în ce stadiu mai e? Mai e cineva la el? Mai lucrează cineva? Faci fotografii, filme, ni le trimis nouă, noi facem pe internet o hartă interactivă și tot timpul vei ști cum arată drumurile alea și în ce stadiu sunt și în ce stare.
Ce idee asta.
În ce stare sunt și ca să nu mai fi niciodată pasat, mințit, păcălit de administrație. Da? E o formă de, hai să spunem, de fact check pe care îl aplicăm cu acest proiect.
Cu ajutorul,
proiect.
În primul rând, a comunității.
Exact.
Care dându-i un rol omului.
Nu trebuie să ducă omul acolo decât odată la 2 săptămâni să vadă ce se mai întâmplă.
Corect.
Eventual să se mai intereseze prin comunitate ce mai știe lumea cu drumul ăla. Și firește, că se mai au tot fel de chestii. Și atunci noi vom face alte demersuri, vom face scrisori de întâmpinare, nu știu, tot fel de adrese către respectivele administrații care să ne răspundă
care la și ei la rândul lor stragă
chestiuni legate de întârzierea unei construiri, de întârzierea unei licitații, de faptul că s-a încheiat licitația, da, s-a desemnat câștigătorul, nu s-a semnat încă un contract și poate dureze așa și 2 ani de la desemnarea câștigătorului. Deci toate chestiunile astea care pun în întârziere construirea unei infrastructuri solide, importante în regiune, vor fi în atenția noastră. Încă ceva foarte important pe care îl mai facem cu proiectul, la sfârșit, împreună cu cei de la geografie, vom face un fel de document cu prioritățile legate de infrastructură din Moldova. Ei sunt specializați în geografie economică, știu prea bine care sunt metricile unui astfel de domeniu, urmăresc trafic, urmăresc migrarea populației, urmăresc creșterea PIB-ului într-o zonă sau alta, urmăresc cum anume să mișcă comunitățile. Da? Și atunci tu trebuie să ai în vedere o prioritizare a infrastructură, adică această infrastructură să vină în concordanță, în congruență cu modul în care acele comunități se dezvoltă și nu în răspăr. Da? Dacă a crescut traficul pe Bârlad, nu știu, Bacău, da? Atunci e foarte bine să te gândești că în 4-5 ani acolo să mai adaugi încă o bandă la fiecare sens de mers, să te gândești că dacă Bacău se va dezvolta o parte din forța de muncă va migra ori dintr-o parte în alta.
Corect.
Vei avea foarte multe elemente, foarte multe cifre, foarte multe valori care îți vor arăta cum anume trebuie să arate infrastructura în 10 ani. Și tu trebuie să o faci așa după prioritățile alea și nu să asfaltezi tu un drum oarecare pentru că ai tu un naș în comuna.
Care stă în cartierul ăla.
Nu, sau în comuna cu tare și hai să-i faci lui un drum.
Corect. Foarte tare. Mergem spre finalul interviului și o să te întreb niște lucruri care mi se par interesante și vreau să le aflu la fiecare om. Ce făceai în copilărie și te ajută să faci ceea ce faci astăzi?
Nu știu dacă pot să leg chestiunea asta de ceva anume ca acțiune, dar pot să spun că am fost curios. Deci am avut o curiozitate de mic copil, o curiozitate de asta de nestăvilit aproape. Eram curios de mai tot ce se întâmplă în jur. Eram curios ce vorbesc cu oamenii. Citeam foarte mult. Citeam foarte mult. Puneam foarte multe întrebări. La școală am fost destul de curios încât să mă intereseze aproape toate materiile. Nu era niciuna care să spun că o neglijam sau o dădeam deoparte sau nu mă interesa deloc. Deci fondul meu structural de om curios cred că m-a împins și să fiu un jurnalist rezonabil și să mă dezvolt și pe alte direcții decât, adică să fiu oarecum multilateral cumva. Uite, și prin magazin a venit tot dintr-o curiozitate. Da? Vreau să văd, domnule, ce se întâmplă în această comunitate. E o chestiune, e o comunitate care scrutează, ca să zic așa, viitorul, da? Și sunt foarte curios ce se întâmplă acolo. Sunt foarte curios ce au oamenii ăștia în cap, ce fac ei, la ce lucrează, ce gândesc, cum va arăta viitorul ăsta pe termen scurt, pe termen mai mediu, pe termen mai lung, cum îl văd ei, cum îl vor modifica. Nu poți să nu fii curios în afli.
Corect, mai ales că e un domeniu care se schimbă, care e așa de volatil ca industria IT.
Și în același timp, o altă chestiune care m-a împins tot timpul și în jurnalist, dar și în partea asta civică, un spirit al dreptății cumva. Felul în care a fost tratată Moldova de către proprii ei aleși și în subsidiar de către centrul, că și problema centralistă este o altă chestiune pe care vom discuta la un moment dat, în termen scurt, va fi o temă națională după părerea mea. Decentralizarea trebuie să aibă loc urgent, dacă nu vrem să ne necăm cu toți. Ei, felul nedreptatea care i s-a întâmplat și felul nedrept în care a fost tratată de aleșii ei și de către un centru foarte rapace și cinic, m-a făcut să spun ok,
trebuie să fac
ceva, da. Trebuie să mai găsesc și pe alții care
gândesc gândărit.
La fel. Da, m-ați gândărit pentru că eu cred că, mai ales acum cu social media și cu formele noi de comunicare, este așa de simplu să plantezi o idee și să o faci să crească, să o rostogolești, să o transformi într-o avalanșă. Nu-ți mai e așa de mult timp ca altă dată. Mai ales dacă ideea se bazează pe un concept corect, pe niște valori la care vibrează o comunitate mai mare și în cazul nostru există și o oarecare dorință de revanșă cumva a regiunii față de un centru care a tratat-o prost mai multă vreme și o dorință a regiunii de a demonstra ea este altfel decât este văzută, este altfel decât este cotată. Și eu cred că dacă se face o autostradă Iași, Târgu Mureș, Budapesta, Viena, care de partea asta la altă să fie legată cu Chișinău, Odessa și tu să devii o coloană vertebrală cumva unei rute de comerț Marea Neagră, centrul Europei, cred că Moldova va zbârni economic pentru că este aici suficientă creativitate, suficientă forță de muncă, suficient elan ca lucrurile să meargă bine. Toată problema noastră era legată de izolare sau este legată de izolare, de faptul că nu putem fi productivi pentru că nu avem infrastructură rapidă de transport, nici nu poate ajunge nimeni la noi. Da? Investitorii de peste munți ar face un efort deosebit
ca să poată să ajungă la noi.
Ca să poată ajunge în Moldova și să-și planteze aici unitățile industriale.
Mersi, Dan.
Mersi că ai ascultat până la capăt acest episod. Dacă ți-a plăcut și vrei să asculți ce au făcut și alți oameni care au avut curaj, abonează-te la canalul Antocino Podcast pe Spotify, Apple Podcast sau platforma ta preferată de podcasting. Eu sunt Mircea și până data viitoare eu îți doresc să ai curajul să îți spui poveștile.